Du lytter til turen på bagsædet.
Bonjour og velkommen til BT's daglige turpodcast, der jo tager dig så tæt på verdens vildeste franske cykelløb, at du efter at have lyttet vil je ne regrette rien, hvis I forstår sådan en lille en. I dag der kigger vi på årets første alpebrag, som blev lidt af en bob-bob-oplevelse. Vi taler med manden, der opfandt Jonas Vingegaard. Og så har Frederik været på eventyr, og Bjarne, han har selvfølgelig også en holdning til det hele. Velkommen til. Jeg hedder Lasse Føge. Ved siden af mig i den gule Skoda sidder Rasmus Raske Vindelbjerg, og bag os sidder Monsieur Frederik Jerningård.
Bonsoir.
Bonsoir.
De her, hvor vi henne beskriver udsigten her, da vi...
Jamen, mørket er ved at falde på over Jurabjergene. Ikke, Frederik?
Er vi ikke i Alperne?
Ja, vi er lige på nippet til at komme i Alperne. Jeg tror, det er rigtig første Alpeslag i morgen, faktisk.
Nå.
Ja. Vi er meget tæt på.
Okay, ja, men vi er på vej til Genève, hvor vi skal sove i aften. Men på vejen stoppede vi lige ind, fordi der var simpelthen så smukt et view over et bjerg her. Og nu er der bare bælmørkt, og så det, der er ingen udsigt.
Og vi ved egentlig ikke helt, hvor vi sidder henne.
Det er jo sjovt, fordi det er meget de samme idrætshaller, skråstreg gårdbygninger, der bliver brugt. Og vi har jo faktisk været i den pressecenter, der lå i dag mange gange, føler jeg. Det er en stald, jeg kender rigtig godt efterhånden.
Ja, du havde gardine tømmer, men sidst du var der.
Det kan godt være, men jeg kender det i hvert fald rigtig godt, og det er jo mange år siden i hvert fald.
Ja, det er det. Og vi kan jo sige, at det har været helt ekstremt varmt, især fordi, at det er et drivhus, vi blev placeret i pressen. Nu skal vi selvfølgelig ikke gøre det her til sådan en lang klagesang over vores forhold, men i dag, det var simpelthen ulideligt arbejde. Det er noget af det værste, jeg har oplevet. Jeg tror, det var der, hvor vi sad på den anden side af 40 grader.
Har vi fået et tidsstempel egentlig?
Klokken er faktisk ret. Den er kun 10 minutter over 10, og... skriver jo i dag Bastille-dag, Frederik. Stort
ja,
tillykke med det.
Tak. Det er herligt.
Fedt at se, hvordan de franske ryttere dominerede de franske landveje i dag.
Jamen, de prøvede jo. De prøvede sgu. Pierre Latour, desværre.
Det er også årsdagen for to kæmpe, ikoniske turmomenter. For 20 år siden i dag, det var der, hvor Lance Armstrong kørte ind over en mark på en nedkørsel, fordi Beloki, han styrtede fatalt foran ham.
Det er sådan et af de momenter, der er blevet indgraveret i den kollektive turhukommelse, og Beloki kom jo, han røg direkte ned i asfalten og kom aldrig tilbage fra det her styrt.
Hoften var fuldstændig smadret, og Lance, han undgik at ryge samme vej ved at lige tage en smutvej ind over en mark. Helt legendarisk. Man sad med åben mund og polyper. Jeg var jo lidt ældre end jer, så jeg kan huske det.
Ja, jeg så den også, det kan jeg da tydeligt huske.
Men det var faktisk også, det er også årsdagen for den etape, og det mener jeg Mont Ventoux. Ja. Hvor Chris Froome, han lige pludselig ser man tv-billedet af ham uden cykel, men mens han løber op af Mont Ventoux.
Jeg stod jo faktisk lige der, hvor det skete. Altså sådan helt overdrevet heldigt. Det var min første tur, og så kan jeg huske, at jeg stod der og skulle op og lave en reportage for JP. Så kiggede jeg til venstre, og så lige pludselig kan man bare se den gule trøje komme løbende i ført kliksko, og man fatter jo ikke, hvad der foregår der. Altså han kommer bare løbende, ser helt panikagtig ud, og så viste det sig jo, at... han var braget sammen med en motorcykel lidt, så en cykel var knækket. Jeg kan huske, mig og en del andre tilskuere, vi hoppede over til den cykel der. Den lå der jo bare, han endte med at smide den, og man kunne bare se, hvor knækket den var. Det var en ret vild oplevelse.
Det er faktisk også 10 år siden, at han lavede den der, hvor han vandt på Mont Ventoux, hvor han satte Contador, mens han sad ned, hvis I kan huske den der helt vilde vatsacceleration, hvor han begyndte at køre det der kedelige cykelløb. Men hey, hvis der er kommet nye fans til turen, ind og find de her på YouTube. Der er altså to eller tre kongeklip, de skal få med.
Lige præcis. Frederik, vi skal tale om dagens etap. Du har ikke set så meget af den, og hvorfor? Det kommer vi ind på senere.
13e étape, Châtillon-sur-Chalaronne, Grand Colombier. L'étape du jour.
Yes, så fik vi skudt gang i det. Jeg kalder årets første Alpe-etape. Måske er det årets sidste Jura-etape. Og det blev jo lidt en lunken en af slagsen, som man godt kunne have frygtet lidt på forhånd. Det blev i hvert fald ikke en etape, hvor vi kan sige, der kom endnu et ikonisk turøjeblik. Et stort udbrud, blandt andet med Anton Charmi og Kasper Askren, fik tidligt lov at sejle væk, og de fik opbygget et ret solidt forspring. Det var først ved foden af den afsluttende stigning Grand Colombier, at Pogacars UAE-hold for alvor begyndte at indlede en jagt på de her udbrudder. Og her, der var det for sent. For i gruppen forrest, der havde den polske turveteran og tidligere verdensmester Michał Kwiatkowski kongeben. Og han kunne uden større modstand køre helt alene over målstregen oppe på toppen af Gran Colombier med...
Grand. Okay. Det er ikke Grand 3.
Med 700 meter, med 500 meter, vil jeg lige rette til målstregen, der satte Tadej Pogacar et mutant angreb ind på Jonas Vingegaard, der forsvarede sig godt til at starte med. Men elastikken blev strakt længere og længere ud, og Pogacar han endte med at komme i mål 4 sekunder før vores danske dreng. Og med yderligere 4 bonussekunder, fordi han blev nummer 3, så endte sloveneren altså med at tage en luns på i alt 8 sekunder af Jonas Vingegaards samlede forspring, som nu lyder på sølle 9 sekunder. Et vildt scenarie egentlig, at vi skal i gang med 14. etape i morgen, og der er 9 sekunder mellem nummer 1 og nummer 2.
Helt vildt, og man var rose Pogacar for, at han når at få de her bonussekunder, for man kan forestille sig en situation, hvor udbruddet var blevet kørt ind, han havde vundet, så havde han fået 10 sekunder, men han blev nummer 2. Det var Jonas Vingegaard. Så havde han fået de 6 bonussekunder. Så han får jo egentlig det maksimale udbytte, men han får jo ikke skivet Jonas Vingegaard, og han får ikke det der store forspring, som vi måske frygtede lidt. Og noget, jeg tager med fra i dag, det er, at vi har 2 førerhold, som begge to er tilfredse. Både UAE og Jumbo Visma, de påstår, at dagen er gået fuldstændig, som de havde håbet. Ja, det er jo ret sjældent, at vi egentlig sidder i sådan en situation.
Ja, for skal vi lige først høre fra Tadej Pogacar, som som kalder det her en perfekt dag for ham.
It was a really good team performance. It was I think everybody today can take a lot of confidence and motivation from today, even if it was not victory, but it was a victory in a battle for yellow a little bit. So we can take for sure big confidence from today.
Tadej, han mener altså, at det er en sejr i kampen om det gule trøje, at han tager de her 8 sekunder på Jonas Vingegaard. Og det kan man jo godt sige, men Jonas Vingegaard mener jo omvendt, at det var en sejr for ham, at det kun blev til et 8 sekunders nederlag.
Man kunne se på de sidste 500 meter, der er han bare ekstremt eksplosiv og har en fuldstændig vanvittig spurt, så jeg synes egentlig, at jeg kan være fint tilfreds med det. Jeg ved, at han er bedre til sådan noget end mig, så det er sådan noget, vi regner med i sådan en Tour de France her. Vi valgte at give en masse rytter fri i dag for at spare sig til de næste dage. Så på den måde så var alt egentlig fint for os. Jeg synes egentlig ikke rigtigt, at det kunne gå meget bedre for os.
Yes. Når Jonas Vingegaard kan noget for fuldstændig vanvittigt, så må man altså tro på, at det er noget vildt. Han plejer ikke at kaste om sig med superlativer på den måde.
Nej.
Altså, noget af det, jeg tager med fra i dag, det er, at det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi får det her angreb så sent igen fra Pogacar sidst på etappen. Men omvendt, det blev jo næsten ikke bedre for spændingen, det her. Altså, det er jo et historisk tæt. Jeg læste lige, at det er den sjette, det er den sjette mindste forskel på nummer 1 og 2 efter 13 etapper. Så det er, vi får et helt episk slutning på det her tur, tror jeg.
Helt sikkert. Hvad synes I egentlig? Altså, hvem havde den perfekte dag? Der er jo forskellige versioner af den her etappe.
Jeg tror rent faktisk, at de taler sandt, når de siger, at det gik, som de ville for begge. For Pogacar, han...
Pogacar.
Det var det her, han kørte efter. Det var at vise igen, at han var den stærkeste, og snuppe de bonussekunder, og så kommer det store slag lørdag, og måske søndag, og så senere i turen. Og Vingegaard, han går ind i en etape, hvor han godt ved, at den ikke ligger til ham. Det er et langt, fladt indløb, og så kommer der et bjerg, og det er sådan et plateaubjerg, som ligger bedst til Pogacar. Så jeg synes egentlig, de kommer ud af den her begge to, og så er spørgsmålet, hvem der har brugt flest kræfter.
Ja, fordi jeg synes jo, hvis man måler sådan indsatsen op mod gevinsten, så er det jo ikke meget UAE for pengene i dag. Altså, de lægger et ret tungt pres i bunden af Colombier, og der vælger Vingegaard altså at give både Van Aert og Kelderman og Benoit, de får fri til at...
Men får de fri, eller bliver de sat?
Van Aert får fri, og det gør Benoit også. Han havde også ligget udbrud i går, et åndssvagt udbrud.
Ja.
Og det ser ud til, at Kelderman bliver sat, men han kæmper ikke særlig meget for det, og der er ikke panik eller noget. Så jeg tror, at Vingegaard har en rigtig god fornemmelse, og det forstår jeg godt, fordi hans hold skal sandsynligvis ud og arbejde i morgen. Han bliver nok nødt til at tage noget tid på Pogacar, fordi ellers så kan Pogacar jo sprinte sig til den her tursejr.
Helt klart, men jeg tror, i det store billede, så kører den ene for sekunder, og den anden kører for minutter. Og det er selvfølgelig Pogacar, der bliver ved med at lave de her småstik i Vingegaard, og det er hans måde at vinde turen på. Og Vingegaard, han går efter at ligesom skære hul på Pogacar. Og det skal ske på en dag, måske to dage, ligesom vi så det sidste år. Så ja, han kan faktisk godt holde til at tabe 10 sekunder hver dag, hvis bare han får den der ene etape, hvor han smadrer ham med 3 minutter. Og den tror jeg stadig, de tror dybt ind i sig selv, der tror de på, at den kommer, den etape.
Nu bliver måske en lille smule flueknæpperagtig, men jeg tror ikke, altså på den måde tror jeg ikke, det er en perfekt dag for nogen af dem. Det kan godt være, at de er tilfredse med det, der sker, men på den ene side, så tror jeg, at Pogacar, han tænker, okay, jeg kunne sgu nok have taget noget mere tid. Altså, hvis han havde angrebet før, så havde han jo hentet flere sekunder på Jonas Vingegaard. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Og omvendt, så kunne det jo også godt være gået bedre for Jonas. Altså, hvis ikke han var blevet sat, så havde det selvfølgelig været endnu mere optimalt. Så det, man kan sige, ud fra de forudsætninger, de forskellige har haft, så kan man måske sige, at de har fået mest ud af det. Men altså, hvis jeg sad i den ene af lejrene, så ville jeg nok være gladere i UAE, som UAE-rytter, end som Jumbo-rytter i dag.
De Hero à Zero.
Det er noget pis. Noget pis, pis, pis.
Køs til Bjarne, køs til Danmark.
Yes, vi... som altid skal vi jo kåre en hero og en zero. Jeg synes, vi skal droppe zero i dag, fordi... det er jo ikke en etape, der lå... Jo, man kunne sige, at Skjelmose kunne godt have siddet med, men han havde på forhånd meldt ud, at i dag, det var slet ikke noget for ham.
Nej, han havde... første vilde dag, ja.
Ja,
han så også glad ud, da han kom i mål, faktisk. Så ja. Han bare haft det stille og roligt i dag, tror jeg.
Så tager vi helten.
Og helten, ja, der var jo en, som, ja, en lille Charmy-troll, kan man kalde ham.
Ja, jeg synes da bare, never ending Charmy, han holder, hvad han lover. Altså, det gør man jo, når man er fra Jylland. Han sagde efter i går, at han ville udbryde. Det ville mange, men han gør det, og han kommer flot op, bliver hentet af feltet med 6 km til mål. Altså, det er jo ikke top, 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 men jeg synes,
det er flot.
Jeg synes, han kører godt, og det, jeg tror også, vi får ham at se. Nu er det nok ikke sikkert, at han har flere kræfter den her weekend, men at få ham at se i tredje uge også. Han virker til at være langtidsholdbar.
Tror I, det er høvlen, der har givet ham nogle udbrudstricks? Altså, de der Uno X-danskere, de er altså gode til at ramme de udbrud der, det må vi bare sige.
Helt klart.
Ja, han kom i hvert fald på en charme i offensiv i dag.
Vinder Vingegaard.
Han renverser le Tour de France et prend le maillot jaune grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui. Bravo à vous.
Vinder Vingegaard, that is the question, og vi bliver sandsynligvis meget klogere på det efter lørdagens etape. Det kan man blive ved med at sige, vi er nok endnu klogere efter søndagen, men jeg tror, vi er en del klogere efter i morgen. Det er jo faktisk det er jo en etape, Vingegaard har set frem til. Og vi kan lige prøve at høre, hvad han selv siger. Han har jo flere gange sagt, at de her Alpebjerge, de ligger godt til ham.
Ja, og så er det også en etape med altså i alt 5 stigninger, og det er jo det, han godt kan lide, de her hårde dage.
Det er de etaper, jeg har set mest frem til, vi kommer imod nu, og ja, jeg ser stadigvæk rigtig meget frem til. Det er det, der generelt passer mig godt, det er, at når det er hårdt og udmagrende og lange dage, det kan jeg godt lide, og specielt også, når det er varmt, og jeg tror, hvis det skulle blive rimelig varmt i morgen, så på den måde, der ser jeg frem til de næste dage.
Så i morgen skulle der ikke miste sekunder?
Så længe jeg er i gul, så er jeg glad.
Tak
skal du have. Altså, der er lagt op til endnu en perfekt dag i morgen, kan
man høre. Og mist 8 sekunder, og så længe han er i gul. Altså, er I enige i det, han siger, at det her det ligger meget bedre til ham end til Pogacar? Fordi vores tur, kommentator Lance Armstrong, han køber den ikke helt, han mener altså også at have set, at Pogacar, han er uhyggelig på de her store og lange bjergetapper.
Jeg ved ikke, om jeg synes, den decideret ligger meget bedre til Jonas end til Pogacar, men den ligger i hvert fald bedre til Jonas, end den, vi har set i dag gjorde, synes jeg. Så på den måde kan man glæde sig lidt over det, i hvert fald, hvis man har klaphatten på. Altså, de her bjerge, der bare kommer igen og igen og igen, og man bliver smadret til sidst, og det måske ikke er helt lige så meget den der eksplosivitet, som bliver vigtig, som vi så fra Pogacar i dag, for eksempel.
Altså, jeg tror 100%, at det bliver... jeg selvfølgelig har han ret, og jeg tror, at han skal... prøve lørdag. Altså, ellers så tror jeg, at de taber turen. Der er ligesom, som jeg ser det, 2 etapper. Der er den her, som kommer i morgen, og så er der den der, hvad hedder den, Courchevel, eller Col de Los, som kommer senere. Og,
17.
Ja, det er ved 17. Og altså, jeg kan godt have svært ved at se, hvordan Jonas skal slå det hul der til Pogacar, fordi det var Roglic, der var så altafgørende i det sidste år. Men som jeg ser det, så skal de gøre det så hårdt som muligt, fra start.
Du tænker jo på Granon-etappen fra sidste år, hvor Roglic og Vingegaard i fællesskab stegte Pogacar hele dagen. Men prøv at tænke på Otakam-etappen. Der var Roglic ikke længere med i løbet, og der
var Van Aert god, tænker jeg.
Der var Van Aert og Sepp Kuss, og dem har han jo stadigvæk, Vingegaard. Altså, skal han ikke det er jo det, han gerne vil. Han vil gerne gøre løbet ekstremt hårdt på sådan en etape der. Præcis. Tror ikke, vi kommer til at se fra start af noget lørdag?
Ja, jeg forestiller mig, at de har kæmpe store planer lørdag. Og det er nemlig at sætte måske Wout ud tidligt, og så køre ekstremt hårdt kort tid efter. Og, altså, de skal jo bare tæske Pogacar med en våd Berlinger, indtil han bliver svag. Og så skal han jo vente på ham, Wout, på toppen et sted, og hjælpe ham hen måske til den sidste stigning, Chuplan, eller hvad den hedder for.
Ja, kolde det Chuplan, ja.
Og noget, vi ikke har set rigtig meget af i det her årstur, det er nedkørsler. Altså, vi har ikke haft mange af dem, og dem får vi altså i morgen. Og jeg tror, at eller jeg har en anden teori om, at Jumbo Visma tror, at Pogacar kan presses på de her nedkørsler, fordi der skal han altså hive ordentligt fat i styret og holde godt fast med et svagt håndled. Det er lidt lettere, når det går op ad bakke, men når man skal kontrollere sådan en jernhest der med 100 km i timen, så skal man virkelig spænde.
Det så vi også på Tourmalet, hvor der så lidt delte mening om, det var fordi Pogacar spiste, eller fordi han ikke kunne følge med. Men jeg tænker også, at nu kommer afslutningen i morgen. Den slutter med en nedkørsel, og så kan man sige, der kan Vingegaard også enten maksimere, eller i hvert fald hente noget tid på Pogacar, hvis han er stukket af.
Det bliver under alle omstændigheder ekstremt tæt, og det har vores turekspert Bjarne Riis en holdning til. Lad os lige få ham præsenteret. Her, jeg skal lige finde den der.
Riis og Rus.
Ja, dybt imponeret. Dybt imponeret.
Jeg skuffer over Rolf, fordi at jeg kunne se på, om han kunne ikke vinde. Det kunne alle se, at Rolf ikke kunne vinde.
Jeg elsker, når han siger det. det føles så godt. Riis, han tror altså, det bliver ekstremt tæt mellem Pogacar og Vingegaard.
Altså, som jeg ser lige nu, det store spørgsmål i den her tur, det er, på en lang, hård stigning, skal vi sige midtvejs, 5 kilometer fra toppen-agtigt, er Pogacar i stand til at kan lave sit ryg og sætte Jonas, og så holde tempoet og køre fra ham. Det er det, der er et stort spørgsmål. Hvis ikke, så bliver det meget tæt til Paris. For jeg har ikke set Jonas endnu være i stand, jo på Marie Blanc, men ellers har jeg ikke set ham være i stand til, men der var Pogacar heller ikke på, hvor han skulle være. Der var han ikke klar. Ja, så kan man så sige, okay, så bliver det så måske ingen sted, der bliver afgørende. Ja, der kan Jonas jo heller ikke føle sig for sikker, selvom han normalt vil have en fordel.
Noget af det spørgsmål, Bjarne stiller, altså kan Pogacar angribe tidligt? Vi har faktisk overhovedet ikke set det i den her tur. Den på 7. etape, det var med en 1,5 kilometer til mål, Puy de Dôme. Det er kun 600-700 meter fra mål, eller en
ja, lidt mere, tror jeg, men heller ikke så langt.
Og i dag er det 500 km fra målstregen. Altså
500 meter.
500 meter. Ja, det var selvfølgelig forholdsvis modigt, det ham at angribe der 500 km fra mål. 500 meter fra mål. Og den Pogacar, vi kender fra gamle dage, han havde ikke, han har ikke nogen skrubler ved bare at sige, what the fuck, jeg gør det bare.
Men der er nok også en respekt for Jonas Vingegaard, der gør, at han ikke tør gøre det på samme måde, som når vi ser ham køre de der inddagsklassikere. Det tror jeg også, der ligger i ham på en eller anden måde. Og det er jo det der med, altså Pogacar, hans angreb, de er ikke dødbringende. Hvis der kommer dødbringende angreb, så er den her tur jo afgjort.
Ja.
Fordi jeg tror kun, det er Jonas Vingegaard, der kan lave dødbringende angreb. Og spørgsmålet er, om han kan det i år, fordi Pogacar... Fuck. Pogacar, sorry. Han er så stærk. Tadej er så stærk.
Ja.
Jeg tror faktisk, der ligger et lille traume i Tadej efter turen sidste år. Altså, det var jo her, der hvor Jonas han vandt turen, der satte han jo de her angreb ind, hvor han tog oceaner af tid på Pogacar. Altså, det var jo flere minutter, vi taler. Det var 2-3 minutter på Granon-etappen. Og det er jo netop, det er måske derfor, at Pogacar han ikke tør stikke 5 kilometer fra en top i år, for eksempel. Ikke? Fordi han ved, okay, sidste år, der fik jeg altså en ordentlig røv fuld ved at køre sådan her. Og i år, der vinder han jo tid ved at gøre det, som han gør det nu. Så det giver jo god mening for ham at tage lidt efter lidt efter lidt.
Men jeg tror simpelthen også, altså, jeg har sjældent set så eksplosiv angreb, som det, han sætter ind i år. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Den der, i dag, der ryger han op på 37 km i timen i den spurt op af Colombia til sidst. Jeg kan ikke engang nærmest ned og bakke køre 37 km i timen.
Men det er jo også derfor, at de skal jo... Det er den eneste måde, man kan sådan... Det, som vi har Pogacar på, det er jo ved at gøre det så sindssygt hårdt. Så det er bare, altså det er jo bevis, at de skal bare sætte alt ind på og smadre igennem fra begyndelsen, enten lørdag eller på låsetappen.
Ja, så han er for smadret til at køre sådan et eksplosivt angreb der.
Ja, netop.
Jeg tror, at Vingegaard skal tage et minut eller to på Pogacar, hvis han vil vinde, eller lige den her weekend, hvis han vil vinde Tour de France.
Ja, interessant.
Gummibæ.
Han sidder som en lort på det syn. Ja, han sidder mod det bare. Ja.
Yes, den mand, vi kan høre i den her skiller her, det er ham, der hedder Christian Gummi Andersen. Og han er måske sådan ikke et household name hos dem, der kun lige følger med i turen om hver sommer.
Men
han er jo en legende i dansk cykelsport, har ført flere store rytter frem, blandt andet Jakob Fuglsang, men også Jonas Vingegaard. Ham havde han i sin tid på Colo Quick.
Ja, det var han havde jo ikke i vanvittigt mange år, men det er jo der er måske nogen, der har set det her klip på nettet, hvor han nede på en stigning omkring Kalpe får Jonas Vingegaard til at slå rekorden på bjerget, som var Van Garderens, og han sidder i bilen bagved, og altså han pisker ham frem, han altså, råber uafbrudt, kom til Jonas, kom til Jonas, kom til Jonas, og så til sidst så tager
han
og går,
bare,
ja. Og går, altså han er virkelig sådan en i sin følelsesvold virkelig sej sportsdirektør, legende,
og han ved om nogen, hvad Jonas Vingegaard indeholder. Og der er jo nogle, teorier om Vingegaard derude, som man kan enten få skudt ned eller få bekræftet. Blandt andet det her med, at de her etapper i Alperne, de ligger meget bedre til ham. Lad os høre, hvad Christian siger om det.
Ja, det er klart til Jonas' fordel, at det er blevet sådan hårdt tidligere, og på den måde ligesom svækker en lille smule af det der punch, som Pogacar har, og så er der også den forskel, at stigningen i dag var jo en hård stigning, men den kommer ligesom i sådan en plateau, og det favoriserer især de, som har et kick, hvorimod hvis den er mere konstant, og der er mere lægger jævnt tryk på hele tiden. Så det er klart til Jonas' fordel, når de bliver stejler, det er egentlig, men så mere kontinuerlig style, kan man sige, fordi det så trykket, som han er på. For i dag var det jo ligesom, man kan sige, en 10 kilometer mærke, der var lige sådan en lille plateau til sidst, og så er han fuldstændig klar til at trykke den af igen på Pogacar.
Ja, der er jo ikke nogen, der har sådan en tryk, som Pogacar har på vej opad. Det er så ikke. Det skal Jonas sgu ikke være bleg for, han ikke har.
Nej.
Men til gengæld så har Jonas nok over, som Christian siger, over de lange distancer, noget som Pogacar ikke har.
Og det er i hvert fald det, vi tror og forventer.
Og håber.
Ja, håber. Men, og hvis han så ikke har det, så er det jo fair nok, at Pogacar han vinder turen, for så er han jo bedre i alle facetter end Jonas.
Christian Gummi, han har også stadig Jonas som sin favorit til at vinde det her Tour de France. Lad os lige høre om det.
Hvem tror du egentlig, der løber med den her samlet?
Jamen altså, jeg tror på Jonas. Det gør jeg også ud fra hans kvaliteter, men selvfølgelig også fordi at jeg håber på det, så det er jo en kombination af de to ting, ikke? Men jo, jeg tror virkelig på Jonas på grund af, at det ligger lidt mere til ham til sidst, plus at enkeltstarten tror jeg, der kommer til at blive meget tæt mellem de to, men også Jonas er jo også god til at holde det der jævne tryk hele vejen. Så der vil jeg også tro, at vi kommer ikke til at se store forskelle, men jeg vil tro, at Jonas har en my og en fordel der også. Så ingen tvivl om, at det bliver spændende og tæt. Men jeg tror, den typer i Jonas' favør, og jeg tror også, hvis der er en, der har en off-day, så tror jeg, at den har større chance for at ramme på Pogacar, end den har for at ramme Jonas.
Okay.
Jonas bliver som regel bedre og bedre. Det er, at hans fysik gør som regel, at han i hvert fald ikke taber moment i uge 3.
Jeg vil bare lige sige, jeg troede jo faktisk også, Christian han ville være sådan der, når vi snakkede telefon.
Altså,
så vild.
Ja.
Det var faktisk, der kan man godt høre, han er en helt almindelig skibonit.
Men det er tit, det er jo min erfaring fra andre sportsgrene, altså fodbold, altså de der sindssyge typer på banen, det er noget af det mest rolige udenfor og sådan noget.
Altså meget rolig og sympatisk og velovervejet. Mm. Men hvad siger I til det?
Jamen, jeg håber jo, at han, som en af dem, der kender Jonas Vingegaard allerbedst, har ret i det her, at han bliver bedre, Jonas, i løbet af, det synes jeg jo også, det var det, vi så sidste år.
helt klart. Det
og måske også endda forrige år, at ja, han blev bedre i U3. Ja,
det er det eneste, der nærer mig, det her. Jeg føler også, Pogacar, han er blevet bedre.
Ja.
Mm. Det er jo måske gået hurtigere med Pogacar i virkeligheden. Altså det, grunden til, at man måske sidder og er sådan lidt små pessimistisk, det er jeg i hvert fald desværre, det er jo, at vi så Jonas se bedst ud på den første sådan bjergagtige etape, så siden da er det faktisk kun gået én vej, ikke?
Han har fået 3 losinger i hvert fald af Pogacar.
Det er det, men han er ikke nok outet.
Det er han ikke.
Nej.
Og,
det er ikke et stort fedt knytnæveslag.
Lige i munden, nej det er det ikke. Jeg tror, vi skal høre det sidste klip med Gummi her, og det, altså han, vi har snakket meget om den her ledelse, Jumbos ledelse i forhold til Jonas. Gummi her, han fortæller lidt om, jeg kalder ham bare Gummi, jeg kender ham jo ikke særlig godt.
Jamen, det bliver han jo kaldt.
Christian Gummi, han forklarer her, hvordan man skal tale til Jonas Vingegaard som sportsdirektør.
Jamen altså, Jonas vil selvfølgelig gerne have, altså man skal være ærlig altid. Det er altid, man skal sgu altid være ærlig over for sine rytter. Det er, altså, troværdighed, den er simpelthen saliggørende i sådan en situation. Så fordi begynder I først at tvivle på, at det, man siger, er korrekt, så er det noget lort. Så det handler om ærlighed og troværdighed. Og så indpisk. Man må gerne indpiske ham.
Okay, så han skal have noget støtte noget fra bilen? Noget.
Ja, det har han jo så også fået med Christian Gummi, må man sige.
Men han skal have noget ærlighed. Altså ikke det her med at ikke fortælle Jonas, hvor langt Pogacar er foran ham, eller om han, hvor langt han eventuelt er bag ham.
Ja, eller sige, at Pogacar er ved at knække, eller som vi så på Tourmalet. Måske skal han bare have facts, og så en god hæpper.
Mm.
David Tatum.
Han har bare impression, at Miguel er der på en peu du poids dernièrement.
Ah, si. Putain, il a pris quelques kilos, hein. Il a un petit vide.
Yes, Frederik, nu er det på tide, at vi løfter sløret for, hvorfor du ikke så meget af dagens tur-etappe.
Meget, meget spændende. Lille trommevivl.
Ja.
Ej, okay. Jamen, jeg var jo så heldig at køre på motorcykel i dag.
Ja?
Ja, jeg fik lov at følge etappen ud på motorcyklen, og man kan jo så sige...
Altså, du kørte den vel ikke?
Nej, jeg kørte den ikke. Jeg sad bagpå, trods alt. Men man kan jo så sige, jeg så egentlig ret meget af den. Fordi man ligesom sidder ude i feltet og kan køre frem og tilbage ud til udbrud og så videre. Men omvendt, så er det helt umuligt at følge med i, hvad der sker. Altså man sidder jo der og tonser afsted, og så kan man høre lidt over radioture, sådan nogenlunde, hvad der sker. Og ja, men det er bare meget svært at orientere sig i, hvad der egentlig foregår i cykelløbet.
Var der noget spændende at berette om fra de franske landeveje?
Jamen altså, den ene ting, som bare er sådan helt overordnet, det er, at man... Det er jo en helt anden oplevelse at se turen, når man sidder der. Man ryger jo ind i sådan den anden verden, man ryger ind i, faktisk. Altså, du er ind i sådan en boble. Du mærker løbet på en helt anden måde. Du kan sidde, altså du kører en meter fra nogle af de der rytter, når de bare hjerner afsted, og der er biler overalt og motorcykler og sådan noget. Så det er ultra kaotisk. Og når man tænker på, at de der rytter skal køre 21 etaper sådan der, fordelt over 3 uger, så tænker man, det er fandme sindssygt, at de kan det.
Gjorde du der nogle betragtninger, der sådan var værd at tage med?
Den ene ting var, at jeg var sindssygt overrasket over, at der var så mange danskere. Så man ved godt, at turen er en national, næsten en dansk nationalskat, eller man skal sige. Men der var så mange danskere på den sidste stigning. Altså jeg tror ikke, jeg så flere landsholdstrøjer end de danske. Det var helt sindssygt. Og campingvogne og folk, der var klædt ud og bøllehatte og sådan noget. Så det var, der er virkelig, virkelig kæmpe opbakning til de danske rytter derude. Og så var der jo bare sindssyg stemning. Altså romerlys hister her, og folk, der løber og råber og skriger og sådan noget. Det var virkelig noget specielt.
Nøgne mennesker så jeg på.
Nøgne mennesker også, ja. Der var en, som lige synes han skulle vise sin røv, og lige tog en spurt op af Col du Grand Colombier.
Ja.
Så der var smæk på.
Og der var jo lidt drama egentlig, som jeg hørte. Der
ja,
var
det var der.
Motorcykler, der vælter. Jeg
frygtede faktisk en lille smule for mit liv, og nu bliver Katrine, min søde kæreste, sur. Hun får et kys, fordi hun vil ikke have, at jeg kører på motorcykel. Men nu gjorde det, og hun ved det ikke nu. Men der væltede simpelthen en motorcykel mellem feltet og udbruddet. Og på det tidspunkt havde udbruddet måske 1,5 minut ned til feltet. Og der kommer Stefan og jeg kørende på motorcyklen der, og så ligger der simpelthen bare et kamera på tværs hen ad vejen, og en motorcykel, og... Og man tænker bare, at det går galt det der, fordi der kommer et helt felt med rytter med 60 km i timen lige nede bagved, og ja, det undrer mig, at der ikke skete noget.
Det er egentlig en ret fed tur, I har, ja. Altså motorcykeltur gennem Alperne, Bruce Springsteen-koncert, altså jeg tænker bare, hvornår jeg får min sådan Rasmus' fede feriedag, er det...
Du skal bare på motorcykel næste uge.
Jeg har set, på mandag kan man faktisk bungee-jumpe på hviledagen, og det vil jeg da helt klart overveje.
Jamen det lyder som en fremragende idé.
Hey everybody. This is Lance Armstrong, and you're listening to The Tour on the Back Seat. That means you're on a tandem.
Lige præcis. Jeg har lyst til at komme med et rant. Jeg håber, I vil joine mig.
Okay, rasende føge.
Vi har jo Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i det her løb. Men har vi andre? Altså, hvorfor de der top 10 rytter der, som sidder med dem i dag, hvorfor holder de så bare bag de to hele tiden? Har de, altså, er det så fedt at blive nummer 3 i Tour de France?
Ja, det tror jeg, men det er vel også bare fordi de kører
sig. Det er det faktisk.
Det er også bare fordi.
Ah, men vil det ikke være federe at blive nummer 2 eller eventuelt nummer 1?
Jamen, det er jo ikke mulighed for at blive nummer 1 og 2 i et løb med Vingegaard og Pogacar.
Det er der i hvert fald ikke, hvis ikke man prøver noget som helst.
Nej, men jeg tror, man skal vide, hvor hurtigt de rent faktisk kører i sådan en gruppe der. Men du har da ret, der er 10 mand, der sidder sammen, og ikke nogen, der prøver noget. Men
de kan da lukrere på, at de to er så opmærksomme på hinanden. Hvorfor stikker en af de der to Ineos-drenge? Ja, selvfølgelig har de Kwiatkowski foran, men da det står klart, at han ikke hentes. Pidcock, Rodriguez, kom nu, gør et eller andet. Jeg synes bare, det er taberagtigt at bare lægge sig sådan flat ned og lade de to andre sådan trumle hen over en.
Jamen, der er jeg helt enig. Faktisk lige med det der Ineos ting, fordi de ligger to, og de kan bruge hinanden på en måde, som ingen andre kan. Altså, der er ikke nogen af de andre rytter, der på den måde kan have et overtal i forhold til klassement og sådan noget, så det synes jeg også er dybt forkastet. Når det så er sagt, så har Ineos jo nærmest også været helt ned under gulvbrædderne hele turen, så det kan være, at de ikke sidder med det største mentale overskud og selvtillid, men
nu har de jo vundet en etape.
Ja, det gjorde de så i dag.
Og så de har to mand godt placeret i top 10. Jeg synes godt, vi kan kræve af dem, at turens største budget også viser noget på den store etape i morgen. Ellers er det for taberagtigt.
Hold dog, nu er der vanvittigt. Det er til Bjarne. Op til Bjarne tager et næb og siger, det skulle være kold.
Kan I huske, vi for vel halvanden uge siden snakkede om Andy Slick?
Ja, Han kan ikke lide Vingegaard.
Han hader
Vingegaard.
Til Ekip, der fik han kaldt Vingegaard for en For arrogant.
Ja, vi kan sige, at han fremstod arrogant i hvert fald.
Og det har han fået masser af røg for derhjemme. Han er jo, mange der betragter ham som halvdansk. Han kørte jo for Bjarne Riis sammen med sin bror Frank. De her to Luxembourg-drenge, som vi virkelig tog til os. Og de blev inviteret med til alt. Og Andy kissemissede med en af vores svømmepiger til et galafest. Og altså han...
Det kørte
han,
bare.
Han var så dansk som leverpostej. Og så bilder han sig ind og sidder og svine vores Jonas til i en fransk avis. Det viser sig så, hvis man skal tro Andy, at det hele er en misforståelse. Ja. Andy han siger i dag til Ritzau, Jonas er måske den flinkeste rytter af alle. Han kommer ud og skriver autografer på hatte, og er vel det modsatte arrogant. Jeg har slet ikke sagt noget i den stil. Jeg sagde, han virker genert i sammenligning med Tadej Pogacar. Pogacar spørger ikke om lov til at angribe på en stigning. Han gør det bare. Vingegaard er omgivet af et hold, der virker til at have en plan. Franskmændene kan ikke lide, når der er stærke hold. Vi så det med Sky og Ineos, og så ser vi det igen med Jumbo Visma.
Tak til Ritzau.
Ja, lige præcis. Og til sidst, så fortæller han lige her. Jeg kom ind i lidt af en shitstorm fra danskere på Instagram. Jeg svarer normalt ikke på sådan noget. Men onsdag, der tog jeg mig tid til at svare på hver eneste. Aldrig nogensinde vil jeg sige sådan noget. Mit hjerte er stadig halvt dansk, og jeg holder med Jonas. Det håber jeg, han hører. Nu hører alle vores lyttere i hvert fald, at Andy han trækker i land.
Og det var også egentlig ret tydeligt, hvis man så artiklen. Det var jo sådan en længere sammenligning mellem Vacha og Vingegaard, hvor han så siger det her. Og så er der sådan en journalist, der tager en lille sætning ud af det og giver den til Vingegaard og siger, Andy Slick, han siger det her om dig. Hvad synes du om det? Du ved, så det er bare en klassisk medieskabt shitstorm, som han så forsvarer på fornemmeste vis nu.
Men noget, der faktisk kunne være spændende, det er at gå hen og spørge ham, Lekip-journalisten, for ham kender vi jo lidt, og høre om, hvordan sagde han det egentlig? Altså, hvad var fremtoningen? Hvad sagde han det der? Hvordan lød det for dig?
Nu tager du, du mener, der skal graves mere i det?
Nej, ikke nødvendigvis.
Vi skal ikke frikende Andy 100% der.
Nej, men jeg synes da bare, det er sådan, man kunne da godt lige spørge ham nu, vi ved, hvem det er.
Ja, det kan vi godt. Jeg har lyst til at sige Andy. Ved du hvad, du er tilbage i varmen.
Ufrikendt.
Du kan
det
få
ikke meget, du skulle til.
Du får alle de svømmepiger, du har lyst til.
La boule de cristal.
Når jeg kigger på min boule de cristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard, den kommer nummer 2 på morgendagens etape.
Yes, morgendagens etape. En længeventet alpeetape. En af de hårde, en af dem Vingegaard satte stort fedt kryds ud for. Der er, hvad er der rask? Der er en masse...
5 stigninger.
Tre kategorier, og så slutter den med en uden for kategori
Med bonussekunder på toppen.
Med bonussekunder. Og så er der en hissig nedkørsel ned til målet i Mosin.
Og den afsluttende stigning i den her Chuplan.
Og der forventer vi jo vel et klassementsslag, eller hvad?
Ja, det er da ikke sådan nødvendigvis 100%. Er det det?
Jeg har det i hvert fald sådan her, at Jumbo Visma, de skal komme med en kæmpe stor plan lørdag, og de skal gøre løbet mega, mega hårdt, og de skal prøve at knække Pogacar. Og hvis de ikke gør det, så tror jeg sgu ikke, de vinder den her Tour de France.
Jeg ved, at kan jeg huske, Mathias Kjellmose, han har faktisk sagt, han sætter et stort fedt kryds ved Col de Juplan, faktisk, som er den afsluttende stigning i morgen. Jamen, og hvis
han sagde det jo også i potten i går, at han sparer sig i dag, fordi han skal være 100% klar til den her Mosin.
Og der tror jeg mere på ham, hvis det bliver et udbrud.
Det kunne
lige umiddelbart.
Jamen, jeg tror, jeg håber virkelig, at han får lov at komme i det her udbrud. Og hvis så favoritterne kigger på hinanden, så kan han jo passende vinde den her etape, sin første tur-etape.
Ja, jeg siger også bare, at jeg vil se noget fra Vingegaard. Ja. Det var mega godt set at spille defensivt fredag, men de skal ud og lave noget lørdag, ellers så kan det hele være lige meget.
Jeg er totalt enig med os, faktisk. Lyder måske sarkastisk, men jeg er meget enig.
Yes.
Jeg er faktisk også enig.
Yes.
Skal vi have et bud på en vinder?
Ja, vil du starte, Fø?
Jamen, prøv at høre. Jeg holder mig så til det Skjelle sagde. Det er den her etape. Han har sat det største kryds ud for. Ja. 14. etape.
Ja, jeg synes, den ligner lidt den her Granon-etape. Så jeg krydser alt, hvad jeg kender, så siger jeg, Jonas, you got this.
Sådan. To danskere indtil videre. Har du en tredje dansker i dag, Frederik?
Det er svært, ikke? Fordi nu var Neverending Charmy ude at fyre sit krudt af i dag. Jeg kan sgu nok ikke byde ind med en dansker mere, desværre. Men til gengæld, så kan jeg byde ind med min yndlingsrytter ud over danskerne, måske Thibaut Pinot, som vi har prøvet et par gange før.
Jeg har skudt på flere gange.
Ja, og jeg har også engang.
I dag
men, til top 10. Det ville være fedt. Det kan man godt ordne ham, ikke?
Jo. Skide godt, drenge. Det var det.
Nu skal vi til Schweiz.
Nu skal vi en tur til Schweiz.
Noget aftensmad
og
først,
finde
måske,
noget aftensmad.
Op til Bjarne.
Noget bøfkød?
Bøfkød. Ja, det ville være lækkert.
Ja, Bjarne, han var i øvrigt, lille fun fact, han var ved at vende oksekylotte, der jeg snakkede med ham i dag.
Husk at sige, at vi er fattige, så kan I, det kan jeg ikke forholde mig til det der. I kan få fat i os på hashtag BT på tur, eller I kan skrive til mig på lavg@bt.dk. Mail. Tak til jer, der lytter. Vive le tour. Vive Louis, min lille søn, der har fødselsdag i dag. Han blev 4 år. Jeg elsker ham lige så højt som Grand Colombier og Alpe d'Huez lagt oven på hinanden. Frederik, et ord at slutte af på.
Allez, Jonas.
Turen på bagsædet.